mums nav izdevies pārliecināt mūsu vēlētājus, ka šīs vēlēšanas ir svarīgas, ka ir jāpiedalās šajās vēlēšanās. Un mūsu vēlētājs, to, ko mēs redzam, acīm redzami pēc rezultātiem, pieņems lēmumu šajās vēlēšanās nepiedalīties, kas attiecīgi palīdzēja dabūt tik nozīmīgu rezultātu vienotību un arī palīdzēja parvarēt Ždanokai 5%. Tas nozīmē, ka ir darbs priekš partijai. Tas ir viens. Otrais tas fakts, ka ir ticis iekšā tieši Malikins. Manuprāt, ir svarīgs apliecinājums tam, ka pareizais ceļš ir turpināt aicināt jaunus cilvēkus, turpināt atjaunot biedru sastāvu, ka neviens no esošiem biedriem, neskatoties uz visiem vēsturiskiem nopelniem, viņam vietā iespēja tikt parvēlētam vai ievēlētam nav garantēta, ka iekšā konkurence tikai pastiprināsies un pie tā es strādāšu un partijai būs jādomā par to, kā mūsu biedri, mūsu kandidāti un mūsu aktīvs ir spējīgi uzrunāt vēlētājs, lai vēlētājs, uzticīgs vēlētājs pieņemt lēmumu atnāktu vēlēšanu. Mēs nenostrādājam tā, ka mums vajadzēja nostrādāt. Viennozīmīgi šīs vēlēšanas ir ļoti svarīga un ir nepieciešama, pēc būtības vitāla viela pārdomā. Un ir skaidrs, ka šīs vēlēšanas parādīja daudzas lietas, kuras man vajadzēs ņemt vērā, mainīt, pārliecināt savus kolēģus un biedrus, ka ir lietas, kas ir jāmaina. Un tas ir mans galvenais uzdevums nākamajiem mēnešiem.